Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, það væri óskandi að háttvirtur þingmaður hefði verið meira hérna við umræðunum og tekið þátt í henni, vegna þess að þá myndi hann vita það að Sjálfstæðisflokkurinn lagði til strax í upphafi umræðunar og lagði til breytingatillögur til þess að tryggja það að 79. greinin yrði breytt til þess að hægt væri með auðveldari hætti en nú er að gera breytingar á stjórnarskránni. Þetta hefur legið fyrir frá upphafi og ótrúlegt að það skuli fara fram hjá háttvirtum þingmanni sem kemur hérna við lok umræðunar og belgir sig út. Ég vil líka benda háttvirtum þingmanni á það að hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér við fyrstu umræðu: háttvirtur þingmaður, með leyfi forseta, spyr hvort þau ákvæði sem eru í frumvarpinu haggi í engu núverandi kvótakerfi. Ég kom mjög inn á það atriði í mínu máli og tel mikilvægt að árétta að stjórnarskrá ákvæði náttúruauðlindir í þjóðareign muni ekki skerða réttindi þeirra sem hafa veiðiheimildir í kvótakerfinu eða svipta þá kvótanum. Þannig ef að háttvirtur þingmaður ætlar að halda því fram að sjálfstæðismenn séu að ganga hér einhverja sérhagsmuna, ganga hagsmuna LIU eða þeirra sem eru handhafar kvóta, þá er alveg ljóst að hæstvirtur forsætisráðherra sagði það sjálfur í sínu fyrsta andsvari hér í þessari umræðu. Þannig að það er ekki hægt að væna okkur eitthvað sem að hæstvirtur forsætisráðherra hefur sjálfur sagt.